Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temat bilen men Ýogşanan Nurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Ukrainadan Russiýa baran söwgüşçüleriň Belgorod sewtinine alyp barýan ýaraglı söwgüşçüleri we Moskwanyň terrorçuluk derňegine başlanyp barada habarlaryň arasynda günnäger Donetsk sewtindäki front liniýasyna baryp Ukrain eskerleri bilen uçdy. Zelenski daşary ýurda eden uzak saparyndan gelip 23-nji maýda front liniýasyna gitdi we harby güýçleri Ukrainanyň deňiz goşunlary güni bilen gutlady. Bu sapar Gunnogordaky Bakhmut şäherinde iki tarapyň hem üstünlük gazanýanlygyny öňe süren wagtyna gabat geldi. Şäher urunyna müňlerçe esker ýetirenligi saklanýan Russiýa ençe maýa çeken söwgüşlerden soň Bakhmuty özüne tawin edenligini aýtdy. Ukrain harbylary Bakhmutda we onuň töwereginde söwgüşiň dowam edýändigini aýtdylar. Ukrain güýçleri Bakhmutyň demirgalyk we günörtü urlaryna käbir derejede ilerleme gazandy diýip Ukrainanyň guriýer güýçleriniň serkerdesi General Aleksandr Sirski 23-nji maýda Telegramda aýtdy. Rus güýçleri soňky 24 sagatyň dowamynda Dnipropetrovsk, Zaporijje we Kharkov sewitlerine 20 sany raketa zarbasyny urtdy diýip Ukrain goşunynyň baş ştaby 23-nji maýda çap eden günler kasabatyny aýtdy. Käbir sewitlerde howa duýduruşy 2 sagatda çenli dowam etdi. Mundan başga Russiýa Eýranyň öndürilen Şahid pilotsuz uçurlarını ulanıp Hova'dan 48 zar vurdu ve koşunun yerleşen yerlerine ve ilatlı nokotlara tapkırlayan raket atıcılardan 90 raket attı deyip kasavatta ediliyor. Donetsk sevtinin gününü oranaki Bakhmut'ta ve onun tövrüğünün ağır sövüşler devam ediyor. Harbların aytmaklarına göre şehirde son kurgunun doğamında Rusların 30 hücumu yerine serpiktirildi. Rusya ile Ukrayna'nın serketinde bir gün önce olan zorluklu çakmışıkların arasında Moskva Ukrayna'nın diversiye toporunun yurda girmeye sinansanlığını öne sürüp bu hücumda Kiev ayıpladı. Ukrayna hakimiyetleri Moskva'nın ayıplamasını ret etti. Rusya'nın derinli komiteti 23. mayda Ukrayna'dan geçen yıl edilen Diversiýa toporuna garşy terrorçuluk derňegine başlanygyny aýtdy. Belgorod sewtindäki ilatly punktlara edilen hüjüm sebäpli jenayet işi açyldy diýip komitetiň beýanatynda aýdylýar. 22-nji maýda Belgorod sewtinde partlama we atşyk sesleri eşdirip, yerli häkim Ukraina bilen serhetleşýän Krayvorn etrawyna iki ýurdun arasynda barýan söwgüşleriň Russiýa hem geçenligini aýtdy. Ukrain metduwaty Harby aň togurlugynyň metduwa sekretary Andriy Yusufyň sözlerine salgylanyp, bu hüjümi Kremliň Ukraina çözmegine garşy söwgüşýän Rus emigrantlarynyň, Russiýa azatlygy legionynyň we Rus meýletinçi korpusynyň jogapkärdigini habar berdi. Ýöne bu aýdylanlary tasdikleýän delil görkezmedi. Belgorod sewtiniň häkimi Vyacheslav Gladkov şu wagtda çenli söwgüşde 8 adamyň ýaralanandygyny we ýagdaýyň tartgynlygyny aýtdy. Ol Krayvorynny we goňşy owlarda ýaşaýanlaryň köpüsiniň evakuasiýa edilendigini hem sözüne goşdy. Bu Kremliň 15 aý bolan Ukraina garşy başlanan uruşundan bäri Russiýanyň çägine edilen iň uly hüjüm bolup biler we Moskwanyň umumyň adam güýjüniň ýetmezçiligini görkezýär. Hüjümiň jogapkärçiligini özüni Russiýa adatlygy legionyny ipatlandyrýan we Ukraina güýçleri bilen hyzmatdaşlyk edýän Russlardan ýüzlen bir topar özsinaly. Ukrain hükümeti bu vakalara özünün oliyada beylik görünüşte dahırlıdığını ret etti. Kremlin metduva sekretari Dmitri Peskov Putin'in bir hücumden havarlı edilenliğini ve diversiyatçıları kovup çıkarmak tağırlarının edilenliğini etti. Rus hakimiyetler Belgorod'da hoopsuzluk kulluklarına yörüte ıhtiyarlıkları veriyen, hoopsuzluk çarelerinin has güçlendirilmeğine yol açan terrora karşı düzgün girdi ve bu düzgün esasında şahsiyetler bağırlamak, ara katnaşıkları idarlamak mümkünçülüğü dörödü. Hakim vakanın borun yerine Rusya'nın yörüte güçlerinin getirilenliğini ve öylerde bağırla geçireyenliğine etti. Vyacheslav Gladkov 23. mayda pilotsuz uçurların Barsovka obasındaki administratif bina we Krayvorn etrawındaky iki sany hususy hüjüm edenliklerini ýöne hiç kimin yaralanmagyny aýtdy. Mediazona Telegram kanalı Belgorod şehrinin merkezinde olan partlama barada habar verdi ve Rusiyanın Federal Hukukçuluk Kurulu'nun Sevit merkezine barayan yolun yapıktığını aytti. Rusya edilen hücum barada habarların arasında Ukrayna 22. mayda Avrupa'nın İngoli yadro deskasında Zaporijya'daki yadro elektrik istansiyasında taşından gelen elektrik öpçünçülüğünü kaytadan dikellendiğini aytti.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofonu önünde Maksat Ataev, Marinin Maruşa Hujahan Badırının qoloyuna 23 mayda 2 sany yaş gelin polisiya tarapından Türkmeni gelişmecek geyim geymekte ayıplanıp saklanı ve şehir polisiya bölümüne alınıp gidildi. Polisiya merkezine bir neçe sağıda çeken soruq edişlikten son zinanlar köpçülük yerlerine özlerini yengil alıp barmalık tavsırıkları bilen boşadıldı. Bu arada da Atık Radyosu'nun habarçısı Sevit'ten habar veriyar. Türkmeni kız gelinlerine gelişen ya da gelişmeyen evin eşiklerin kanunu kesitlenen sanavı yok galı verse de ayar kızların köpçülük yerlerine özlerini alıp barmağına değişli kanunu kesitlemeleri yok yönümüne aramazdan. Türkmenistan'ın kanunu koruyucu edaraları Türkmençülük bakanalarına esaslanıp vautar ayal gıyları çeklendirmek çarelerini güçlendiriyerler. Efirde atları etiki yağdaylar sebepi dursun ve şimşat deyilip tutulayan iki yaş denan Fişen ve bunu iyir bilen Marşakır'ın merkezi vazarına baranlarına özlerine karışayan gen vakadın heniz havarsızlığı. İki coğru bazar gezelencini tamamlap Molenepes köçesinin uğrunakı yani oda bilen asayı boştan yörep yolu düşenlerine özlerine tarap tüyüşüp gelen Polisiya işgärleri tarapından nişana alınýarlar. Polisiya işgärleri garaşylmadyk ýagdaýda ýaş zinanlara saklap öýleri bilen polisiýa bölümüne gitmegi talap edýär. Zinanlar aljyryar. Polisiýa bölümüne gitmegiň sebäbini düşünmeýär. Siz türkmene gelişmejek geýim giýipsiňiz, köýnüňizde seredin, göwsüňiziň ýarysy daşyny diýip wakanyň şahyatlary polisiýanyň ýaş zinanlara aýdan sözlerini getirýär. Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan käbir bazar satyjylary öýlerini ýaş gelinleri tanaýanlyklaryny olaryň tasdiklede bir Dek Marinin bazarına gelip Süda bilen meşgulun yanıklarını heptenin galın günlerini aşkavatta geçiriyanıklarına giderler. Tutsuk etmeye şayiat bulan adamların hem de kevr bazarçıların sözlerinin çen tutulsa zinanlar göğüs böyle sehel açık olan uzun köynük giyiptirler. Adatık radyosunun haberçisi öz çeşmelerine salalanıp polisiya merkezine yaş zinanların uniformalı işgärler tarafından hem de güc idaralarının raya deşikli işgärler tarafından soruğu çekileniklerini haber veriyer. Polisiya işgärler yaş gelinlerden açık geyinmediligi köpçülük yerlerine öyrlerini türkmençülüge mahsus alıp barmağı talap ediyerler. Gürüngdöşlüğün devamını polisiya işgärlerinin yaş gelinleri payiş sözleri aydıp azgırlan pursatları hem bolupdur. Yaş sinanlar polisiya işgärlerinin öyrlerini kemsitmediligi talap ediptirler. Şeyle de bağdırda başka da açık geyinuli zinanların bolonunu aydıptırlar. Oların milleti türkmenneldir. Bidedine türkmeni gelinlerini terviyelemege ruhsat berildi deyip tutsuk edilen zinanlar polisiyanın öyrlerini aydan sözlerini getiriyer.
İndi ele düşseniz ya da köpçülük yerlerinde öyrünüzü yengil alıp barsanız 15 gün tutsak ederiz deyip boşadıp koy verdiler. Hani berdi adalat. Kelleğinde yağlık ya da öyme bolmasa yengil olyan mı? Menin başım boş islenimi ederin.
Deyip polisiya bölümünden boşadılan yaş gelin aydiyar. Dursun ve Şemşat polisiyanın öz mertebelerini kemsitmeginden nägili bolýarlar. Türkmenistanyň prezident wezipesi 2022 ýylyň martynda ata Gurbanguly Berdimuhammedowdan oğul Serdar Berdimuhammedowa geçirilenden soňra geçen ýylyň ýaz aýlaryna ýurt boýunça aýal gyzlaryň daş keşbine gödäwçilik güýçlendi. Bijet edaralaryna aýal gyzlardan türkmençiligi mahsus geýinmeklik Dar we qysyp duran köýnek giymedlik, jinsi giymedlik, dyrnak östürmedlik, ýasama gaş kirpik takdyrmalyk we doğdok çüýşürtmedlik talap edilip başlandy. Polisiýa tarapyndan tutsak edilip gürrüňdeşlik geçilen dinanlaryň sözlerine görä, hukuk goraýjylar türkmen aýal gyzlarynyň daş keşbine gödäwçilikden bagly tapşyrykların kanun goraýjy edaralara prezident tarapyndan berilýändigini aýdýarlar. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar Türkmenistanyň hökümetini insan hukuklaryny depelemekde, şol sanly aýal gyzlarynyň hukuklaryny kemsitmekde tanqid edýärler.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatly maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem xabar bereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda şöl mektebi utaran ýaşlaryň harby gulluga alynmagy dowam etdirilýär. Käbirler gutardyş ekzamenlerini tapşyryp ýetişmeýär. Mektep uçurumlary gutardyş ekzamenleri tamamlanmanka goşuna gitmäge mejbur edilýär. Azatlygyň habarçysy Balkan vilayetinde muňa görülýän taýýarlyklar barada maglumat berýär. Türkmen başynyň harby wekilligi tarapyndan mektebi tamamlamaly okuwçy ýigitler 15-nji iýunda harby gulluga alınıp gidilmeli edildi. Mekteplerdäki soňky gutardyş ekzamenler 18-nji we 20-nji iýunda tamamlanýar. Bu arada habar berýän yerli habarçymyz şu sebäpli käbir mekteplerin oglan okuwçylar üçin ekzamenleriň möhletini öňe süýşürenligini aýdýar.
Erkek okuwçylar üçin armiýa alınmak has möhüm hasap edilip soňky mektep synawlary 13-nji iýunda alynan diýip kagyzyny resmileşdirmek we olary harby gulluga alyp gitmek kararyna gelindi. Muny guramak iş mekteplere we yerli harby wekilliginiň lukmançylyk komissiýasynyň agdalaryna Gorunmak ministrliginden tapşyryp geldi.
Dip habarçymyz aýtdy. Ol ýazky harby gulluga çağırış kampaniýasynyň 18-nji 19-njy ýuna çenli jemlenmeginiň gözüňünde tutulýanlygyny we häkimetleriň ýaşlary şoňa çenli goşuna alyp gitmek işini tamamlamagy howlugýanlygyny bellýär. Türkmenistanda harby gulluga çağırış ýylda 2 edek 1-nji apreldin 30-njy ýuna çenli we 1-nji oktýabrdan 31-nji dekabra çenli amala aşyrylýar. Harby gulluk hökmany hasaplanýar şertnama boýunça gulluk ýa-da alternatif gulluk ýurtda gözüňünde tutulmaýar. Ýazky gulluga çağırış mövsümünde Yaşların mektebi gutarmanka harbi gulluğa alınmağı sonki yıllarda yığcımlaştı. Yaşların koşuna çekilmeği oların köpüsünü okuğunu kadali tamamlamak ve devam ettirmek mümkinçiliğinden mahrum ediyar. Dine sanlıca adam bilim almağını devam ettirmek mümkinçiliğine eyv oluyar. Türkmen başı da şöyle oların sahne onlarca azatlık bilen anonim gürleşen yerli çeşmelerin biri şeyli gürrün verdi.
Şu yıl Türkmen başı etrap mektebine oturan oğlanlardan dine 50 çemesine yokur okucağına girmek mümkinçiliği verildi. Olaram dine Mektebi yokarı bahalara gutorun ve sport yarışlarda velayet ya da Türkmenistan derecesinde altın kümüş medallara iye olan yaşlar. Oların sanavları tayarlanı. Emma olara şu tamızkı yokarı kutinaklarından geçip bilmedik yağdayına güyükü harbı çağırışta kurluğa gidecektikleri duyduruldu. Üyelerinin dil hatalını.
Dip adının agdalmazlygy şerti bilen gürleşen çeşme aýtdy. Bu aralykda enatalaryň ogullaryny gulluktan alyp galmak ugrundaky aladalar artýar. Balkandaky habarçymyz käbir enatalara çağalarynyň saglyk ýagdy yaramaz dip harby komissariýatynyň lukmanlaryna para berip 6 aý gullugy ýyza çekdirmegi başaryanlygyny aýdýar. Emma onuň sözlerine görä munyň bilen bir wagtda hakykatdan saglyk problemasy bar bolan hatda maýyp ýaşlar hem goşuna alynýar. Harby gullugy hem alternatif hem professional medip häzirki sýaly ýarym maýyp adamlary ýygnaman söwüşi ukypli professional etkerleri taýýarlamaly. Goýularym sany az bolsun, emma ýokary taýýarlykly etkerler döwletiň bähwidine bolardy diýip ýerli ýaşaýjy öz pikirini paýlaşdy. Ýaragly göşlerdäki agyr şertler etkerlere ýowuzluk, aşlyk, lukmançylyk kömeginiň bolmadlygy, uly etkerleriň hem harby ýolbaşçylaryň ýaşlara zulumy ýaly problemalar, ýaşlaryň goşun gullugyny berjaý etmek islemezligine olaryň enatalaryny, çağalaryny gulluktan alyp galmagy synanyşmagyna sebäp bolýar. Harby gulluga çağırlýanlaryň arasynda ölüm we yaralanmalar ýaly pajygaly ýagdaýlar hem köpçüligi ýygyrdan mälim bolýar. Goşun gullugyndaky agyr şertler köpleri goşundan gaçmagy we ýolbaşçylara para bermek üçin mümkinçilik gözlemäge de mejbur edýär. Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurdun ýaragly güýçleriniň hatarynda gulluk edýän harby gullukçylarynyň durmuş üçinçilik ýagdaýynyň ýokurdugyny ýygyrdan aýdyp gelýärler we goşundaky problemalary düýpden agdamaýarlar.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlygyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Mara Türkmenabat avtomagistralynyň uruny 22-nji may güni öýlen täze avtobanyň gurulşyny çagyldaşyan maz kysmyny agyr ýüklüg ýol hadisasyna uçrady. Azatlyk Radiosynyň çeşmesi ýol hadisasynyň öýlen sagat 16:30 töwereklerini bolanyny we wakada diňe ulag sürücüsiniň yaralananyny habar berýär. Dessapky maglumatlara görä täze avtobanyň gurulşyny çagyldaşyan ýüklüginiň sürücüsiniň rolyň başyna ýady Yadoluktan UKG denigi çaklanýar. Ulag yoldan çykyp gapdala agýar. Türüji Yadoluktan rolun başyna UKG edipdir. Ulag yoldan çykyp çep gapdala agypdyr diýip çeşme aýtdy. Ýol hadisasyna uçuran ýüklüg hususy taraplara degişli bolup Mara Türkmenabat aralygyna gurulýan täze awtobanyň gurulşyna çagyldaşýan ekeni. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda täze ýolun gurulşynyň depkünden güýçlendirilýändigini, şol bir wagtda gurulşyga ýük taşamak işlerini hususy taraplaryň ýüklüglerini şertname esasyna goşulýanyny habar berýär. Agyr ýüklüglere Ahal vilayatynyň çägindän Lewap vilayatyna çagyldaşýarlar. Ulaglaryň her bir gatnagyna 500 manat töleg tölenýär. Gapdaldan hakyna tutulan ýüklüglerini sürücülerini gysdaýarlar diýip bir ýüklüg sürücüsi aýdýar. Ýokary tiýlikli Aşgabat Türkmenabat ýolunyň gurulşygy Türkmen awtobany ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine ynanyldy. 2019-njy ýylda bagdalyga berilen ýolun gurulşygy Aşgabat Tejen, Tejen Mara we Mara Türkmenabat bölekleri hökmünde 3 tapgyrda planlaşdyryldy. Awtobanyň Tejeni çenli bolan böleginiň gurulşygy 2021 Jilin oktýabryna tamamlandy. Uzunlygy 600 km boljak ýokary tiýlikli ýolun Tejen Mara bölegini 2022 ýylyň dekabryna çenli, Mara Türkmenabat bölegini bolsa 2023 ýylyň dekabryna çenli tamamlamak gödeňinde tutulupdy. Ýöne ýolun gurulşygy meýilleşdirilen wagt möhletinden uzagy çekýär. Ýolun gurulşygyna çekilýän ýüklüglerini sürücülerinden ýokary depkünde ýük gatnaglaryna mulaşdyrmak talap edilýär. 500 manat töleg üçin bir günde 2 gezek gidiş geliş Ahal vilayatynyň Lewap vilayatyna gatnamaly bolýar diýip bir sürücü gurrun berdi. Mundan ozal fevralyň ahyryny häzirki Mara Türkmenabat awtomagistralynyň ugruny ýol helakçylygy boldy. Bu helakçylykda 2 ýeňil awtoglugyň PTP çakyşmagy netijesinde 7 adam helak boldy. Şonda yerli sürücüler soňky wagtlarda ähli ýüntüň täze awtobanyň gurulşygyna gönükdirilýändigini, gelim gidimli köne awtomagistral awatlamak işleriniň bolsa ünsen düşürilýändigini gurrun berdiler. Mara Türkmenabat awtomagistralynyň hili soňky ýyllarda hasa ýaramazlaşdy. Gara ýolun tas her 1 kilometrine diýen ýaly çukurlar emele geldi. Ulag tekerler asfalt ýol ugruny emele gelen çukurlara gaçyp käte tekerler ýarlyar. Awtoglaw tekerleriniň diskalary zaýylanýar diýip şonalat. Radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan yerli sürücüler gurrun berdi. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýurdun çägine bolup geçen köçe ýol hadisalary barada halka hasabat bermeýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändigine köpçülük öýüne habar berişleri işleri hem adam pidalaryny ýetirýän ýol helakçylyklary barada habar bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky 2 aýdan gowrak wagtyň dowamyny ýurdun dürli künjeklerine bolup geçen Adının 4 köçe ýol hadisasy barada habar berdiler. Daşawd vilayatynyň Bedirkent daýhany birleşigine 5-nji aprelde bolan ýol hadisasyny kämillik ýaşyna ýetmedik 3 mekdeb okuwçysy. Aşgabatyň 30-njy etrapçasyna 27-nji aprelde bolan ýol hadisasyny bir adam, 29-njy aprelde Farapda bolan ýol hadisasyny 2 adam helak boldy. Ýol hadisalary barada martdan bäri gelip goşýan habarlara görä, ýurdun çägine soňky 3 aý töwereg wagtyň dowamyny adynyň 13 adam ýol helakçylyklaryna wepat boldy.
Azat Radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunaň. Syphon sizin internetde şahsiýetiňizin gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda Aşgabat gününe soňky jaň dowrasyna we maý aýynyň soňky ýekşenbesinde belleniýän türkmen halasynyň gününe taýýarlyk görilýär. Uly taýýarlyk çäreleri soňky günlerde Balkan vilayatynda gözeýilýär. Çärilerin biri Balkanavatdaky kitapxananyň öňünde Beylikgit Abadanyň kenar ýakasyndaky Älem Goşar parkynda geçirilýär diýilip planlaşdyrylýar. Bu bayramçylyklara taýýarlyklar üçin ýerli böjedi şäherlerinden ýene-de pul toplanýar. Tapşyrylan pulyň mukdary 50 manat. Bu arada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary 23-nji maýda gurrun berdiler. Türkmenistanda onlar çylwary bellenýän Haly bayramy may aýynyň soňky ýekşenbe gününe gabat gelýär. Aşgabat güni bolsa 25-nji maýda geçirilýär. Bu sene Türkmenistanda orta mektebi tamamlayan okuwçylar üçin soňky jaň dawarasyna hem gabat gelýär. Şunlar Balkan welaýatynda görülýän taýýarlyklar soňky jaň dawarasyna hem degişli 24-nji maýda Awadanyň amfiteatrynda soňky jaň atly konsert geçirilýär we oňa meşhur aýdymçylaryň gelmegine garaşylýar. Habarçylaryň söýlerine görä orta we orta hünär mekteplerinin okuwçylary bu konserti bilet satyn almaga mejbur edilipdir. Agşam saat 19:00 başlanyp 21:00 çenli dowam etjek 2 saatlyk konserti biletleriň bahasy 100 manatdan başlanýar. Bu konsert bilen bagly guramaçylyk işlerine mektep mugallimleri we polisiýa işgärleri hem çekilýär. Olara tertip düzgünin berja etmek, şol sanda okuwçylary konsertden soň guramaçylykly tertipde öýlerini alyp barmak tapşyrylypdyr. Okuwçylara gözegçilik işleriniň puhtalandyrylmagy mekteplerdäki soňky jaň dawaralaryna hem degişli.
Häkimliginiň bilim bölüminiň hünärmenleri soňky jaň dawarasy bilen bagly oturuşuklary mekteplerde kiçi görnüşde geçirmegi, her uçurma gözegçiligi güýçlendirmegi buyuruldy. Soňky jaň dawaralaryny ýaşlaryň kafe restoranlarda geçirmeliligi üçin restoran hojaýynlaryna Berk duyduruldu. Ene talardanam dil hatalnyar.
Dip ýagdaýdan habarly çeşme efirde adyny agdamazlyk şerti bilen azatlyga gurrun berdi. Mektebi tamamlayan ýaşlaryň adaty dawaralary we agşamky oturuşluklary soňky ýyllarda berk çäklendirilýär, dilden edilýän gadagançylyklary häkimetler howpsuzlyk we ýaşlaryň ahlak meselesi sebäpleri bilen düşündirýärler. Soňky jaň dawaralary we soňky agşam oturuşluklary adatça mektep uçurumlarynyň ene talary üçin uly çykdajylary hem göz öňünde tutýar. Käbir maşgalalar birnäçe müňe ýetýän çykdajylary asla götürüp bilmeýär. Soňky ýyllarda mektebi tamamlayan ýaşlaryň arasynda pajygaly ýagdaýlar hem göze çykyp çäreleri gatnaşyp bilmedik ýetkinjekleriň arasynda öz janyny kastetmek ýaly ýagdaýlar hem döräpdi. Balkandaky habarçymyz şu günler ýerli mekteplerde soňky jaň dawarasyna girdilýän çäklendirmeler bilen baglylykda ene atalar bilen geçirilen ýygnaklarda hem tebitde ýaşlaryň janyny kastetmek bilen bagly ýagdaýlaryň birnäçesiniň bolunlygy aýdylypdyr. Azatlyk radiosy bu ýagdaýda ogrusunda ýerli resmiýetlerden maglumat alyp bilmedi. Döwlet tarapynyň soňky giýje oturuşluklaryň gadagan edilmeginiň arasynda okuwçylaryň 31-nji maýda ýa-da 1-nji iýunda bu çäreleri öz aralarynda şahsy görnüşde geçirmegi planlaşdyrýanlygyny habarçymyz aýdýar.
Bir näçe mekdeň okuwçylary ýaşlyk edip bir-birinden galmaýarlar. Türkmenistanyň 5-6 ýyl bäri soňky jaňdan soň gyýyrlaryň öz halyan sanatçy bilen duşmagy moda boldy. Köp ýenatalar muny günwatar medeniýetiniň aralaşmagy diýip hasaplaýarlar we bu çäreleriň öňüne almagy finansiýarlar. Emma döwlet we ýenatalar näçe gadagan etselerde bu çäreleri ýatyrmagy başarmaýarlar.
Dip Azatlygyň habarçysy bilen söhbetde şu bolan ýerli ýaşaýjylaryň biri öz pikirini paýlaşdy. Türkmen resmiýleri we döwlet mediýasy döwlet tarapyndan guramalaşdyrylýan dawaralar üçin ýylatyn pul ýygnamak we mektebi tamamlamak çäreleri bilen bagly girdilýän çäklendirmeler barada resmi görnüşde habar bermeýärler.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzda YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.